У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі – аб'яднаных дэмакратычных сілаў і еўрапейскай кааліцыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы маюць намер вылучыць на выбарах у Палату прадстаўнікоў 110 кандыдатаў ва ўсе акругі. Ва ўзгоднены спіс кандыдатаў увайшлі прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, ПКБ, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, аргкамітэтаў па стварэнні партыі працы і Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадпрымальнікі, а таксама некалькі актывістаў Маладога фронту, якія будуць удзельнічаць у выбарах у прыватным парадку, бо сама арганізацыя кампанію байкатуе. Аднак гэта не значыць, што ад апазіцыі будзе толькі па адным кандыдаце на акругу. Пра намер вылучыць сваіх кандыдатаў заявіла еўрапейская кааліцыя. Апрача таго, прадстаўнікі апазіцыі могуць вылучацца і самастойна. На гэты момант вядома пра адну канфліктную сітуацыю. На адну акругу ў Менску прэтэндуюць Анатоль Лябецька і Алесь Лагвінец. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі, старшыня камітэту партыі свабоды і прагрэсу Владзімір Навасяд паведаміў, што спіс кандыдатаў ад кааліцыі ўжо узгоднены.
Гэты спіс распаўсюджваецца па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і там сёння дзесьці каля 70 кандыдатаў з усіх абласцей. І ў рамках еўрапейскай кааліцыі вядзем падрыхтоўку к выбарчай кампаніі, якая па сутнасці ўжо пачалася.
У спіс кандыдатаў ад еўрапейскай кааліцыі ўвайшлі сябры аргкамітэту партыі свабоды і прагрэсу, сацыял-дэмакраты Міколы Статкевіча, асобныя кандыдаты ад Маладога фронту, які як арганізацыя байкатуе выбары, і прадпрымальнікі. Паводле Владзіміра Навасяда, апазіцыі трэба ставіць задачу перамогі на выбарах, і чым больш будзе дэмакратычных кандыдатаў, тым больш будзе шансаў на поспех. Аб'яднаная апазіцыя будзе надалей патрабаваць дэмакратызацыі выбарчага працэсу, кажа лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Мы умовы вылучылі і па завершэнні фармавання камісій усіх узроўняў. Прынята рашэнне, што тады мы будзем прымаць рашэнне пра фармацыю далейшага ўдзелу, не выключаючы зняцце кандыдатаў, але той час, пакуль кандыдаты будуць існаваць, выкарыстаць па максімуму для прапаганды сваіх ідэй.
Паводле спадара Баршчэўскага, у часе выбараў кандыдаты ад апазіцыі і іх даверныя асобы будуць пашыраць таксама інфармацыю пра незалежную прэсу.
Пакуль ход кампаніі не дазваляе сказаць, што будуць нейкія змены ў параўнанні з мінулай кампаніяй. Калі ўлада адумаецца і сапраўды пусціць кандыдата, пусціць у камісіі людзей, то натуральна ў вялікіх гарадах абсалютна перакананы, што апазіцыйныя кандыдаты ў большасці перамогуць. Прынамсі ў вялікіх гарадах.
Сам Лявон Баршчэўскі вылучацца кандыдатам у дэпутаты не будзе, ён будзе кіраваць выбарчым штабам БНФ. Адзін з лідараў стваранага руху за свабоду Віктар Карняенка заявіў, што рух будзе ўдзельнічаць у кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за свабодныя і справядлівыя выбары, але вылучаць сваіх кандыдатаў не будзе.
Не, у нас якраз нема сваёй уласнай кампаніі, у нас ёсць агульная кампанія, у якой мы ўдзельнічаем. У руха за свабоду не будзе ніводнага свайго кандыдата, мы не ёсць палітычная партыя і не будзем дамагацца месца ў гэтым беларускім парламенце.
Віктар Карняенка з'яўляецца каардынатарам кампаніі ў рамках аб'яднаных дэмакратычных сілаў за свабодныя і справядлівыя выбары.
Мы разам з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прайшлі ўжо два этапы гэтай кампаніі. Першае, гэта падрыхтавалі пастановы ЦВК, якія б змаглі значна палепшыць сітуацыю з выбарамі ў краіне. На жаль, ЦВК іх ўжо не прыняла. Другі этап, мы падрыхтавалі наш агульны спіс кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. Яго зацвердзіла палітрада аб'яднаных дэмакратычных сіл гэты спіс. Зараз будзем вылучаць паводле закону менавіта гэтых 110 кандыдатаў. І трэці этап, таксама мы да яго рыхтуемся, гэта будзе вылучэнне нашых прадстаўнікоў у участковыя выбарчыя камісіі, таксама па адзінаму спісу.
Ні сам Віктар Карняенка, ні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч кандыдатамі вылучацца не будуць. Александр Мілінкевіч мае намер стаць даверанай асобай у тых апазіцыйных кандыдатаў, якія яго запросяць, і будзе тады ездзіць з агітацыяй па ўсёй Беларусі.
Я дадам да паведамлення Валера Каліноўскага, што кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі Малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Свою думку адносна того, ці варта опозиція удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, выказваюць і рэгіянальныя лідары палітычных партый. Вось меркаванне Юрыя Стоміна, кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі.
ГП будзе таксама удзельнічаць гэтай выбарчай кампаніі на той паставе, што гэта адзіная магчымасць афіцыйна працаваць з электаратам, данесці да іх нашу думку, нашы мэты і задачі. Першае, што мы павінны зрабіць, гэта зрабіць добрую інфармацыйную кампанію, вось улётачную, прыставіць пазіцыю АДС па ўсіх пытаннях, якія зараз актуальныя для беларусаў. Па-другое, адсачыць ход выбараў і фіксаваць усе парушэнні заканадаўства, якія будуць рабіць, я так думаю, улады.
Гэта быў кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі Юрый Стомін. Меркаванне іншых рэгіянальных лідараў у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы і кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, а таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. З такім заклікам спадар Більд выступіў учора на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ці збіраюцца беларускія грамадскія арганізацыі ладзіць назіранне на участках для галасавання? Ці будзе ўлічаны досвід папярэдняй выбарчай кампаніі 2006 году, калі перад прэзідэнцкімі выбарамі былі асуджаныя за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі актывісты арганізацыі партнерства, якая займалася маніторынгам выбарчай кампаніі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Асноўныя арганізацыі, якія раней забяспечвалі назіранне за выбарамі ў Беларусі, пацвярджаюць, што будуць назіраць за кампаніяй і гэтым разам. Перадусім гэта тычыцца беларускага хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня БХК Олег Гулак кажа, што асаблівай радасці такое рашэнне ў дзяржаўных структурах не выклікае.
На жаль, мы сутыкнуліся з адмоўнай рэакцыяй на нашу працу, як толькі мы далі прэс-канферэнцыю разам з Беляцкім. Аб тым, што мы праводзім маніторынг кампаній, ПБТ нас з ім абвінавачылі, што мы скралі 500 тысяч даляраў вылучаных на назіранне. Ніяк па-другому гэта немагчыма ацаніць, як спроба нас паліць брудам і запалохаць.
Адна з удзельніц кампаніі маніторынгу пазалеташ прэзідэнцкіх выбараў ад арганізацыі партнерства Аніра Браніцкая лічыць, што акцэнтавацца на назіранні за хадой галасавання выключна 28 верасня бессэнсоўна. Трэба адсочваць працэс ад першага дня.
На жаль, на нашай краіне назіраць дзень саміх выбараў не мае сэнсу, але будзе маніторынг увогуле усёй кампаніі першага дня на ўсіх этапах фарміравання камісіі.
А вы будзеце далучаны самі?
Я збіраюся вылучацца ў акруговую камісію і спадзяюся паўдзельнічаць такім.
Нагадаю, што старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына станоўча выказалася адносна таго, каб сябры дэмакратычных партый былі ўключаныя ў склад акруговых выбарчых камісій. Беларускі бок таксама абяцае, што не будзе чыніць перашкодаў замежным назіральнікам. Пакуль пацверджана, што назіраць за восеньскімі выбарамі дэпутатаў у Беларусі мае намер Рада Еўропы. Аднак гэта не азначае, што прысутнасць еўраназіральнікаў будзе значнай, пра што сведчыць і досвед кампаній у суседніх дзяржавах. Летась у снежні Расія падчас сваіх парламенцкіх выбараў засталася фактычна без міжнародных назіральнікаў, за выключэннем прадстаўнікоў СНД. Еўраструктуры палічылі немэтазгодным дасылаць назіральнікаў ва ўмовах, калі ўлада мэтанакіравана прасоўвае ў дзяржаўную думу аднапартыйнасць у выглядзе адзінай Расіі. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Аляксеева нагадвае, што перад гэтым у Расіі быў прыняты закон, які фактычна забараніў дзейнасць незалежных назіральнікаў. Спадарыня Аляксеева мяркуе, і ў выпадку з Расіяй і з Беларусію людзі могуць пайсці на выбары, каб выказаць свой пратэст.
Не случайна ж адмянялі законы независимых наблюдателей. Как можно это объяснить? Только одним способом, чтобы не мешали фальсифицировать. Выборы у нас не привели, как в Украине, к оранжевой революции, не привели даже, как в Белоруссии, к стоянию на площади большого числа людей, но привели к тому, что люди встревожились, что им в горло суют эту единую Россию.
Эксперты не выключают, что с наближением выборов у Беларуси так само з'явится прихованный покуль однопартийный козыр. Гаворка про грамадскае аб'яднанне «Белая Русь», заснаванае, як лічаць многія, якраз да парламенцкіх выбараў. Яно аб'яднала значную частку палітычнай і творчай эліты, якая лаяльна ставіцца да цяперашняга кіраўніцтва краіны.
Ігар Карней з Менску. Мы вернемся да выбарчай тэмы пасля абвесткі.
У музеї Дятловской гимназии открыли экспозицию, присвеченную письменнику Вячеславу Адамчику. У подорожжа по Адамчиковых мястинах я отправился разом с Владимиром Адамчиком, больше ведомым как Адам Глобус. Про родовую вёску Адамчиков Варакомщину, где народился роман «Чужая батьковщина», слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі одразу після випуску новинок. Ви на хвилях Радіо Свобода. Олександр Лукашенко підписав указ ад проведення виборів у Палату представників 28 вересня. Ці вірите ви, що вибори будуть сумленними і прозристими? Це питання ми задавали жихарам Гомеля.
Я вірю, що будуть справедливі, чесні вибори.
А я не вірю. У мене своя точка зрення, я її не буду вам говорити. Я не вірю в це.
Наскільки я розумію цю систему, що робиться до вибору? Немає такого чувства. Проведена буде така робота, що результат вже визначається не на виборах, а до.
Будуть тільки чесні. По-другому не можна. Ми білоруси, чесні люди.
Однозначно ні, взагалі. Я поэтому на них навіть не хожу. Все і без нас рішиться. Я вам скажу так, ні я, короче, ні один із моїх знайомих, навіть на президентських виборах, ні один із моїх родственників не голосував за Олександра Григоровича. Ну почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Выборы всегда честные. Смотря только для кого.
Исходя из предыдущих выборов, мне кажется, не будут они прозрачными и чистыми.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности – это для молодых людей. Лапшу на уши.
Я лічу, що, звісно, ці вибори будуть чесними, так як наш народ хоче ведати, хто стоїть у власті в нашій країні. Коли не будуть чесними, пускай розбираються другі установи, не мені лічити.
Я немножко далека від політики, я чесно вам скажу. Не буду голосувати. Нет настроєння.
У кого руки карти, тот і тасують. Я за туди деньги получать тільки всього. $1,200 платять, наверное, депутатам там. Я думаю, що вони хорошо живуть. Надо їм наші проблеми, наші переживання, наші неустроєності.
Як наверсі рішать, так і буде. Побачимо.
А питання на вулицях Гомеля. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Основні події дня. Олександр Лукашенко підписав указ об проведенні виборів у Палату представників 28 вересня. От сьогодні починається передвиборча кампанія. Опозиційні сили на виборах будуть представлені двома списами – Об'єднаних демократичних сил і Європейської коаліції. Створений рух за свободу вилучати своїх кандидатів на вибори не буде, але візьме уділ у кампанії за свободні і справедливі вибори. Консервативна християнська партія БНФ і незареєстрована у Білорусі Молодий фронт бойкотують парламентські вибори. Проводять моніторинг виборчої кампанії будуть представники Білорусі Хельсинського комітету і правооборончого центру «Вясна». Старшиня комітету міністрів Ради Європи Карл Більд закликав білоруські влади дозволити присутність на парламентських виборах європейських назиральників. Палата представників прийняла у другому читанні законопроект об сродках масової інформації. У його були внесені зміни, у тим ліку некоторі поправки Білоруської асоціації журналістів на конт перерегістрації медіїв і акредитації журналістів. Сьогодні так само були прийняті у другому читанні закони об правилах білоруської ортографії, пунктуації і об використанні атомної енергії. І ось же, сьогодні Палата представників прийняла у другому читанні законопроект об сродках масової інформації. За це проголосували 96 депутатів, супра 2. Параунально з першим варіантом у законопроекту внесено більш за 10 заувагів, доповненняв і зменів. У тим ліку некоторі поправки Білоруської асоціації журналістів, які тишаться Інституту перерегістрації медіїв і акредитації журналістів. Поводле експерта УБАШ, остатні зміни – це тільки дробні поправки, які не міняють жорсткого характеру закону. Тому протягує Владимир Глот.
Старшиня парламентской комиссии Юра Кулаковский лечит, что дойшовши до другого читания, законопроект стал лепшим. У яго вошли пропановы депутатов, некоторых редакционных коллективов, Белорусской ассоциации журналистов и бюро представника у питаниях свободы медиа АБСЕ. У интервью нашему радио господар Кулаковский назвал вельми важным тое, что была принятая пропанова Бюро представника у питаниях свободы медиев АБСЕ и Белорусской ассоциации журналистов о перегляде потребований до перерегистрации медиев. У своїм виступі перед депутатами він акцентував увагу і на гэтым.
Перегледжаныя патрабаванні да перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі прадмету крытыкі з боку бюро АБСЕ, так і БАЖУ. Пры змяненні адрасу юрыдычнай асобы, на якую складзеныя функцыі рэдакцыі СМІ, згодна з пунктам 3 артыкула 14, прапанаванай рэдакцыі законапраекту будзе дзейнічаць інстытут паведамлення органа дзяржаўнага кіравання ў сферы масавай інфармацыі. Пры шасцімесячным перапынку ў выпуску СМІ перарэгістрацыя таксама не потребуется.
Шестимесячном перерыве в выпуске СМИ перерегистрации также не требуется.
И еще одна измена в законопроекте появилась после критики его с боку бюро по медиях АБСЕ.
Учтено предложение бюро представителя по вопросам свободы...
Уличная пропанова бюро представника у пытаниях сродков массовой информации АБСЕ. Пункт 1 артикулу 52 дополнены пунктом 1.5, згодно с яким субъекты праводочинения у сферы сродков массовой информации не несут отказности за распаўсюд звестков, якія не отповедают речаисности, калі гэтые звестки проходят у информационных поведомлениях и материалах телевизийных и радиовещальных СМИ, якія выходят у эфир без попереднего запису.
Выходящих в эфир без предварительной записи.
Старшыня комиссии законодавства Александр Архипов сказал «Свободе», что принятый закон – это нормальный закон, а у другим читании он лепше за первый вариант. Керовник юридичного центра «Прибаш» профессор Михаил Пастухов лечит, унесенные змены не самыми принциповыми.
Эти змены носят не принциповый характер. Выключение может быть учет поправок, которые сделал БАШ у отношениях института перерегистрации и аккредитации журналистов. Все остальное – это только мелкие поправки, дробязи. И они не меняют сутность самого законопроекта, который остается цалком жестким.
Теперь законопроект передается у Совет Республики. Потом его повинен подписать Александр Лукашенко. После этого закон надрукуют у уголовных державных газетах. Про 6 месяцев с дня публикации и он почне дейничать.
Владимир Глот з Менску і яшчэ пра адзін закон. Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Прадстаўляючы праект закону, Палаце прадстаўнікоў старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Владзімир Зданович зазначыў.
Правілы сталі больш беларускімі, патрыятычнымі і мірнымі, у адрозненні ад ранейшых ваенізаваных і палітызаваных.
А як оцениваюць закон мовазнаўцы і карыстальнікі мовы? Гэта высвятляла наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Кандыдат філіялогіі, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі лічыць, што рэфармаваць мову павінны не палітыкі, і ў іншых краінах такой практыкі ён не ведае.
Можа быць, нейкі там законы трэба прыняць, але гэта ж павінны прымаць вучоныя. Вучоныя павінны дыскутаваць, раіцца з грамадкасцю, улічваць тэндэнцыі і, дапусім, нейкі там орган на ўзроўні міністэрства можа гэта зацвердзіць. Проста парламент, проста набор нейкіх галасоў. Тое, што ў нас адбылося, гэта нелагічна.
Доктор філіялогіі прафесар Генадзь Цыхун быў сябрам дзяржаўнай камісіі па рэформе правапісу пад кіраўніцтвам Ніла Гілевіча, якая існавала ў першай палове 90-х гадоў. Сябры яе тады, дарэчы, прыйшлі да высновы, што змены ў мову ўносіць у сучаснай сітуацыі не трэба. Але як навуковец, спадар Цыхун пільна сочыць за ўсімі цяперашнімі спробамі рэфармавання правапісу. Прыняты сёння закон, на ягоную думку, не ўтрымлівае паправак, якія істотна паўплываюць на сённяшні правапісны варыянт. А мэты прыняцця яго палягаюць не ў навуковай сферы.
Магчыма, супроць Тарашкевіцы ўжывання накіравана, але я думаю, што гэта да мовазнаўства не мае адносін такіх непасрэдных. Гэта некія гульні хутчэй бюракратычнага плана, чым навуковага.
Старшыню ж Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча уразіла тлумачэнне Уладзіміра Здановіча, старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе ў Палаце прадстаўнікоў, што неабходнасць прыняць новыя правілы выкліканы тым, што ранейшыя былі, цытата, «ваенізаваныя і палітызаваныя».
Упершыню, со слоў депутата Здановіча, даведаўся аб тым, што наогул арфаграфія, пунктуацыя можа быць ваенізаванай. Ваенізаванымі могуць быць толькі гультаяватыя выкладчыкі, якія прымушаюць вучыць гэтую арфаграфію з дапамогай указак або лінеек. Насамрэч, на сёння трэба з усіх трыбунаў і самых высокіх, і школьных, і універсітэцкіх гаварыць і законадаўча узмацняць у першую чаргу не напісанне беларускай мовы, а яе выжыванне.
А старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў перакананы, што шматвяковая гісторыя народу паказвае жывучасць яго мовы пры любых рэформах.
Мова ўсё равно была тысячу гадоў і будзе. Вступіў у сілу гэты закон, ці не вступіў, беларуская мова застанецца.
Со старшынём ТБМ Олегом Трусовым гутарыла Валянціна Аксак. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Праект закону не друкаваўся ў сродках масавай інфармацыі, шырокага абмеркавання зменаў, прапанаваных у правапіс, не было ні сярод грамадскасці, ні сярод спецыялістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Нясвіжы гарэла гарадская ратуша, архітэктурны і гістарычны помнік 16 стагоддзя, унесены ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Журналіст Лес Белы быў сведкам здарэння. Вось што ён паведаміў у Свабодзе.
Агню мы як такога не бачылі, але дым валіў яшчэ з-пад даху. Бегалі людзі ў архіве, старшыня райвыканкама быў Макар, яго намеснікі. Адзін з намеснікаў нават па лесіцы пажарнай палез туды на дах. Ну, нібыта папярэдняя версія, як сказалі ратавальнікі, што там жа у ратушы ў сярэдзіне рэстаран, а ў двары стаіць мангал. І што нібыта вось іскры ад мангала патрапілі пад дах. Ва ўсякім разе, калі мы прыехалі, тут было 5 пажарных экіпажаў, у тым ліку не толькі з Нясвіжа, а і з Лані. Бегалі там па даху пажарнікі, залівалі агонь. Пашкоджанні ёсць у магазінах, у прыватнасці над кнігарняй, там усё, бо яны ўжо вылілі шмат вады.
Журналіст Алесь Белы. Гэта не першы выпадак, калі ў Нясвіжы гараць помнікі даўніны. У 2002 годзе у ноч з 24 на 25 снежня здарыўся пажар у Нясвіжскім замку.
Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы, у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашым эфіры публіцыст Андрэй Дынько чытае прадмову Васіля Быкава да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы».
Па прафесіі пісьменнік, Быкаў быў таксама вялікім мудрацом, настаўнікам паводзінаў, сучасным Сакратам. Для яго важна было не толькі тое, што ён пісаў, але як жыў, што гаварыў, як дзейнічаў, праз сваю праўдзівасць, але адначасова праз мантычная стрыманасць, пачуцце меры, рэалізм. І праз уменне заставацца нязменным, ці вакол гучаць хлусня, або праўда, ці ганьба, або хвала, ён і зрабіўся найбольшым духоўным аўтарытэтам. Пакаленне Быкава, ягоная проза ў тым ліку, зрабіла войны і таталітарызм у Еўропе з'явамі малаімавернымі, злачыннымі. Як пісьменнік, ён даследаваў, што выбірае чалавек, пастаўлены перад маральным выбарам. Як настаўнік паводзінаў, ён сам рабіў такі выбар. Супраць нацыстаў ён ваяваў. Пры саветах ён адмовіўся ўступіць у камуністычную партыю. Супраць Лукашэнкі ён змагаўся як толькі мог. Быкаў без ваганняў падтрымаў і да канца жыцця адстойваў выбар дэмакратычнай палітычнай сістэмы. Адстойваў каштоўнасць свабоды і палітычныя правы грамадзянаў. Таму ў 1991 годзе, калі яшчэ стаяў таталітарны СССР, Быкаў напісаў прадмову да адной з першых кніг, прысвечаных арганізаваным праціўнікам савецкага рэжыму. Гэты глыбокі па сваіх ідэях уступ да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы» я і прачытаю. атмосферы тоталитарной регламентации, смертельного сну официальной философии и повсюдного полицейского нагляду над громадской думкой, сдавалось бы, немогчимо некое иншадуманье, некое отступление от затверженного высокой волей, отнойчи и назавжды вызначенного. Иншее не было. Думку имкнулися загнать в глубину души, у подкорку парализованного мозга, каб яна нигде и ничем не проявлялася, не только в выгляде друкованного слова, але и в размовах. Да это не значит, однако, что она не існавала, не бруила в человечьих душах и головах лепших, разумнейших сынов нации. Тая нация николи не покидала жадания жить лепш, ладить житьё по-людску. Теперь тоже прорвалася широкой плынью, як прорывая весновая поводка, хоть бы и бетонованную, и адмыслово збудованную плотину. Стихія мацнейшая за разлік, за самы хітры рукатворны бар'ер на шляхах жывога жыцця. У тым ліку і стихія сумленнай, энергічнай, неспатольнай думкі. Яна шукае. Ніхай не заўсёды знаходзіць. Часам марна блукае па блытаных сцежках жыцця у пошуках ісціны. Ніхто з герояў не абсалютызуе знойдзенага, ведаючы, што ўжо знойдзенае, вызначанае, гэта перш за ўсё спыненае. Жыццё ж заўсёды неспыннае. Жыццё ў спрадвечным руху. Гэтак жа ў руху і сумленны няўрымслівы пошук нашых герояў. Яны вельмі розныя, тыя героі. Мабыць, сярод іх цяжка знайсці нават двух больш-менш падобных адзін да аднаго паводле ўласнай біяграфіі, складу характараў ды светапоглядаў таксама. Але ёсць адна вызначальная для ўсіх рыса. Іх цвёрда выказаны дэмакратызм. Гэта тыя, хто ў наш гістарычны пералом выйшлі сказаць перад народам ягоную пагарчаную праўду. Народу, які, як нішто іншае, умее маўчаць. Яны ж маўчаць не хацелі. Важна і цікава, што тая іхная праўда не вынікае з замшэвых догмаў, фальшывых тэорый. Яна нараджаецца на грунце сучасных ведаў і асабістага вопыту. У кагось з вялікай долей духоўнага вопыту папярэднікаў. У іншых толькі з асабіста перажытага і зразумелага. Але ва ўсіх энергія є скіравана на пошук ісціны. Па ў той ісціне выйсці з тупіку, з жахлівай пасткі, у якія нас загнала шматгадовае ўладаранне злой цёмнай сілы. Ніхто, аднак, у паасобку яго не знайшоў тое выйсці. Усе шукаюць. Мабыць, толькі усеагульным намаганнем. У кірунку агульначалавечых каштоўнасцяў і можна на штосьці натрапіць, каб не ўмерці, не загінуць паасобку, не знікнуць з твару зямлі як нацыя, і пры тым даць жыць іншым. Гэтая неўрымслівая думка непазбежна скіравана з безрадаснага сёння ў загадкавую будучыню. І тады малююцца пэўныя перспектывы, перспектывы суверэннага развіцця краіны у варунках дэмакратыі і прагрэсу. Андрей.